despre modelul Domnului Iisus Hristos ca influență sănătoasă, pozitivă, necesară. În după amiaza aceasta vreau să vorbesc preț de câteva minute despre ce fel de tată este Dumnezeu, pentru că până la urmă, dacă avem copii de crescut, dacă am crescut copii, dacă am avut calitatea aceasta de părinți, este una, dar la rândul nostru încă suntem copiii Tatălui, copiii Tatălui. Și dacă vă amintiți, în Sfintele Scripturi, în câteva rânduri, se face mențiunea aceasta că Dumnezeu este Tată. De exemplu, în Maleahi, capitolul 1, versetul 6, Dumnezeu, în dialog cu poporul său prin intermediul profetului, spune: un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său, dacă sunt tată. Deci dacă spuneți că sunt tatăl vostru, unde este cinstea care mi se cuvine, dacă sunt stăpân? Unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi? Jonathan, știe el ce să facă, nu vă îngrijorați. Lui David îi face o promisiune cu privire la Solomon. Dacă vă amintiți, îi spune așa: eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Mă gândesc că David trebuie să fi fost foarte bucuros să audă această promisiune din partea lui Dumnezeu. Pentru că David avea o percepție foarte bună a ceea ce însemna Dumnezeu ca tată. Și dacă veți deschide la Psalmul 103, o să vedeți că el vorbește despre această raportare față de Dumnezeu. Psalmul 103 spune așa, cum bine știți de altfel, pentru că este un psalm cunoscut: binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, nu ține mânie pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Și versetul 13. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Gândiți-vă puțin la această perspectivă, la această înțelegere a lui David cu privire la relația pe care o are cu Dumnezeu ca tată. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri din această raportare, tocmai pentru că David face aici o descriere a lui Dumnezeu cum cred că nouă ne este necesar să ne amintim. Termenul care la noi este tradus prin îndurare, cum vedeți, compasiune, raham, înseamnă și dragoste profundă sau tandrețe. Cum ar suna versetul acesta? Dumnezeu este un tată tandru cu copiii săi. un tată tandru cu copiii săi. În tiparele noastre, vorbeam și de dimineață despre modelul acesta pe care noi românii l-am avut pentru o perioadă îndelungată de timp, tatăl are cumva o altfel de trăsătură, parcă tandrețea nu este una dintre ele. El trebuie să demonstreze bărbăție, așa, anduranță, este cel care e scut în fața tuturor vicisitudinilor, dificultăților. Iată și o altă latură, această tandrețe, această îndurare, compasiune. Dar să vedem cam cum îl privește David pe Dumnezeu, cum am putea să ne uităm la Dumnezeu și prin aceste lentile. Ce fel de tată este Dumnezeu? Este un tată binefăcător, benefactor, este preluat din latină și cred că înțelegem foarte ușor. Unul care face bine, unul care face bine. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și mai gândiți-vă la nuanțele acestea din limba română. Binecuvântează. Da? Sau vorbește de bine. Vorbește de bine pe Dumnezeu și dacă stai și te uiți atent la viața ta, la experiențele tale de viață, o să vezi că Dumnezeu, dacă noi suntem cu vorbirea, Dumnezeu este cu facerea. Dumnezeu ți-a făcut bine. Dumnezeu ți-a făcut mult bine. Este o temă care apare frecvent și în psalmul acesta și în alte scrieri ale lui David. În versetul 5, de exemplu, el spune: El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. E parcă greu la o anumită vârstă să mai întinzi aripile, nu? Dar înțelegem la ce se referă David aici. Este această grijă a lui Dumnezeu, este această bunătate a lui Dumnezeu. Pentru că binele este în esența divină. Binele este esența divină. Iacov, dacă vă aduceți aminte, spune și el: nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. El însuși nu ispitește pe nimeni. Este clară această trăsătură a caracterului lui Dumnezeu, această trăsătură a naturii lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, un tânăr se apropie de Domnul Iisus Hristos și spune: bunule învățător. Și Domnul Iisus îi răspunde: de ce mă numești bun? Bun este un singur, este Dumnezeu. Binele este în natura lui Dumnezeu. Binele este natura lui Dumnezeu, este un tată binefăcător, este un tată binefăcător. Domnul Iisus evidențiază această calitate a lui Dumnezeu și în următoarele cuvinte, Matei capitolul 7, versetul 11: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, și implicația este, voi sunteți răi, Tatăl vostru care este bun, vă va da lucruri bune când le veți cere sau celor ce îi le cer. Lucrul acesta ar trebui să întărească noi încrederea că Dumnezeu vrea binele nostru, că Dumnezeu este interesat de binele nostru. Este adevărat că în experiențele noastre, în diferite situații de viață, de multe ori ne găsim în dificultăți, suferință, multe, multe alte lucruri care cumva subminează înțelegerea aceasta și perspectiva aceasta cu privire la Dumnezeu. De câte ori nu auziți în mijlocul dramelor, în mijlocul, fenomenelor naturale care se lasă cu dezastre, cu pagube mari, unde este Dumnezeu acum? Unde este Dumnezeu acum? implicația fiind, dacă ori nu este suficient de puternic, ori nu există, ori nu este benevolent sau nu este binefăcător. Dumnezeu este binefăcător, un tată binefăcător. Dumnezeu este și un tată iertător. Iertător. Versetele 3 și 4. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă bolile tale. Ți zbăvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare. Cred că fiecare părinte înțelege că un copil are nevoie de iertare. Cu excepția celor care sunteți adulți și care ați fost perfecți în copilăria voastră și n-ați avut niciodată nevoie de iertare. Nu? Noi toți știm că avem iertare și nu știu, mai ales printre baptiști, câți sunt cei care în fiecare zi rostesc rugăciunea Tatăl nostru? Deci, noi suntem obișnuiți să ne rugăm, ne rugăm cu cuvintele noastre, rugăciunea aceea spontană sau spunem noi, liberă. Dar când Domnul Iisus Hristos își învață ucenicii să se roage, sunt acolo câteva mențiuni cu privire la nevoi care sunt cotidiene, zilnice. Printre ele, pâinea noastră, dă-ne nouă astăzi, pâinea noastră cea de toate zilele. Toate zilele. Și da, mai uităm, poate ne mai aducem aminte și ne dăm seama că până la urmă avem nevoie de pâinea aceasta de fiecare zi sau de hrana care să susțină trupul nostru, hrana zilnică, și o primim din partea lui Dumnezeu. Dar ceea ce tindem să ignorăm aproape sistematic este că în aceeași rugăciune și în același context cotidian, zilnic, avem nevoie să cerem iertare. Nu le prea asociem. Hai să zic că la pâine ne gândim să cerem în fiecare zi. Dar de câte ori am simțit nevoia aceasta să cerem iertare lui Dumnezeu în fiecare zi? Noi avem nevoie de iertare. Avem nevoie de iertare și imaginea iertării și a harului de multe ori se suprapun. De multe ori se suprapun și Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, folosește un exemplu cu privire la iertare. Și El spune că cineva înțelege ce este iertarea numai în măsura în care la rândul lui devine iertător. Pentru că și în rugăciunea Tatăl nostru ne iartă nouă greșelile noastre și chiar dacă nu este pus acolo, implicația este de fiecare zi, cum iertăm și noi greșiților noștri. Și de exemplu cu acel datornic care nu avea niciun mijloc de a-și plăti datoria și cel căruia îi datora se îndură de el și acesta îi iartă datoria. Și țineți minte ce se întâmplă în următoarea secvență? Cel care fusese iertat se duce afară și îl întâlnește pe unul care îi era dator. Și îl ia de gât și îl strânge și îl amenință că îl duce să îl închidă până când își va plăti datoria. A înțeles omul acesta, deși a experimentat iertarea, ce este iertarea? Înțelegem noi ce este iertarea și cum funcționează ea, fie că este vorba de a o da celor din jurul nostru, de a o acorda copiilor noștri sau de a beneficia de ea? Înțelegem noi că beneficiem de iertare și în același mod cum Tatăl nostru ceresc ne tratează cu îndurare, cu bunătate, încununându-ne cu ea, adică le așează așa peste capul nostru, la rândul nostru, trebuie să manifestăm mai departe. Pentru că numai atunci am înțeles cu adevărat ce este iertarea. Relația dintre părinte și copil influențează în mod fundamental modul în care copilul mai târziu se relaționează celor din jur. Intransigența exagerată a unui părinte va genera teamă, nesiguranță, anxietate, duplicitate. Duplicitate. Și mă gândesc că din moment ce noi, adulții, nu prea înțelegem unde stăm în relația noastră cu Dumnezeu în ce privește iertarea la rândul nostru, modul în care dezvoltăm relațiile cu cei din jur sunt afectate. Doar că ajungem la punctul în care nu prea vrem să recunoaștem această realitate, dar și între noi se resimte teama, nesiguranța, anxietatea, duplicitatea, absența sincerității. Da. Nu trebuie însă să înțelegem că un părinte nu trebuie să fie drept. Deci, atenție, iertarea și dreptatea nu se exclud. Nu se exclud. David spune și el, Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Asta înseamnă că un părinte apreciază ceea ce trebuie apreciat, corectează ceea ce trebuie corectat, dar o face înțelegând să acționeze într-un mod proporționat cu ceea ce se întâmplă. Nu o să vă spun că întotdeauna am fost așa. Și Naomi mă aprobă. Am exagerat de multe ori, reacționând exagerat pentru lucruri de mică importanță. Și mă gândesc, dacă aș fi conștient de acest fapt în ce privește relația mea cu Dumnezeu, poate că aș fi mult mai atent și cu cei din jurul meu. Dacă Dumnezeu mi-ar face după ce merit, da? Este o rugăciune la un moment dat în Biblie, fă-mi dreptate, Dumnezeule. Și odată am auzit pe cineva rugându-se și recunosc că parcă s-a strâns pielea pe mine. Fă-mi, Doamne, după dreptatea Ta. Wow! Nu? Am vrea să ne facă Dumnezeu după îndurarea Lui, după mila Lui. Pentru că dacă ar fi după dreptate, însă să știți că Dumnezeu este drept. Doar că dreptatea Lui a acționat asupra Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui dreptatea divină, aducând satisfacția, aducând în felul acesta ispășirea și răscumpărarea noastră. Și n-ar trebui să uităm lucrul acesta. Dumnezeu mai este și un Tată consecvent. Versetul 17. Bunătatea Domnului ține în veci. Nu știu dacă ne dăm seama cât de importantă este consecvența. Opusul consecvenței este instabilitatea, nestatornicia, incertitudinea. Adică nu te poți baza pe cineva. Și noi oamenii nu avem totuși această capacitate, pentru că și în cele mai bune intenții ale noastre suntem limitați de posibilitățile noastre. Poți să vrei bine, da, și de multe ori facem promisiuni cu cele mai bune intenții, fără să ne dăm seama că de multe ori suntem și noi victimele întâmplărilor. De aceea mi se pare înțeleaptă remarca pe care o face Iacov. Să spuneți dacă Domnul va voi. Să luați întotdeauna în considerare această constantă care este Dumnezeu. Dumnezeu este în cele din urmă consecvent și constant. Iacov spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Adică nu sunt instabilități în ce-L privește pe Dumnezeu. Dumnezeu este consecvent, Cei ce se ocupă de identificarea și analiza modelelor de comportament susțin că unul din motivele care îi determină pe foarte mulți tineri să adere la găști este tocmai din cauza faptului că în viața lor lipsește această persoană și consecvență a Tatălui. Cineva pe care să se poată baza, cineva care să nu fie imprevizibil, să nu se schimbe, de la o oră la cealaltă. Copilul are nevoie de consecvențe foarte de timpuriu și este manifestată prin structură, ordine, ritm, stabilitate. Stabilitate. De ce să copiii, ca să crească în mod armonios, au nevoie de lucrurile acestea? Au nevoie de ele. Știți că există copii care mereu testează limitele? Ați avut de-a face cu astfel de copii? Te testează. Îi spui să nu facă ceva? Exact pe asta poți conta. Că va face ceea ce nu îi spui. Ce îi spui să nu facă. Dar știți că de cele mai multe ori este subconștientul lor care exact asta vor să cunoască, să vadă, să experimenteze. Limite, structură, stabilitate. Asta au nevoie. Frați și surori, avem nevoie să știm că trăim într-o lume în care este ordine. Uitați-vă în ultima vreme când ordinea începe să se schimbe, când dă semne de instabilitate. Vedeți ce valuri simțim cu toții și cum simțim incertitudinea și cum o percepem? Avem nevoie să știm că Dumnezeu este consecvent și El a pus ordine în lumea aceasta, în creația aceasta și veghează în continuare asupra ei. Lui Timotei, Pavel îi scria, capitolul 2, versetul 13, în cea de-a doua epistolă, dacă suntem necredincioși, noi suntem inconsecvenți, El rămâne credincios. El rămâne credincios. Nu se poate tăgădui singur. Știți ce înseamnă acesta? Când totdeauna putem avea încredere în El. Chiar dacă totul se schimbă în jurul nostru, se schimbă într-un ritm accelerat, suntem surprinși, speriați de schimbări, să ne amintim că El este consecvent. El este consecvent. Avem nevoie de aceasta. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, spune autorul epistolei către evrei. Dumnezeu este un Tată prezent. Dumnezeu este un Tată prezent. Versetul 19. Dumnezeu și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Peste tot. Poate vă mai amintiți predica apostolului Pavel din Areopag. El spune, vorbind despre Dumnezeul necunoscut, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini, El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Este prezent. Societatea modernă ne oferă multe lucruri la care părinții noștri nici n-au visat. Tehnologie, afluență, posibilitatea de a călători. Cred că v-am mai spus eu odată statisticile care indicau faptul că un copil de 5 ani a ajuns să călătorească mai mult decât cel puțin 2-3 generații dinaintea lui. Și gândindu-mă numai în familia noastră, bunica mea n-a depășit, una din bunici, n-a depășit niciodată granița județului. Deci n-a depășit granița județului. Mă gândesc la schimbările de acum, la câte țări am reușit să vizitez, la ce posibilități avem astăzi. Numai vin și cu preț lucrurile acestea. Vin și cu preț. Spuneam și de dimineață, toate analizele indică că părinții sunt tot mai ocupați și petrec tot mai puțin timp cu copiilor. Tot mai puțin prezenți în viața copiilor lor. Tot mai puțin prezenți. Și efectele sunt complexe. Efectele sunt complexe. Însingurare, înstrăinare, detașare emoțională, indisciplină, incapacitatea recunoașterii și respectării limitelor. Și ați văzut în ultimii ani tendințele anarhice tot mai pronunțate. spiritul contestatar tocmai accentuat are de a face cu această latură. Ei bine, e bine să ne amintim, avem nevoie să ne amintim, Dumnezeu este prezent, este un tată prezent, prezent pentru a ne oferi ajutor, pentru a ne corecta, pentru a ne ține pe calea vieții, pentru a ne oferi dragoste. Așadar, ce înseamnă pentru noi? Înseamnă că nu este prea ocupat pentru a ne auzi. Nu este prea ocupat pentru a ne auzi. Mă aduceți aminte de ironia lui Ilie cu preoții lui Baal, prorocii lui Baal, strigați mai tare, poate ocupat, poate nu vă aude. Nu este cazul, nu este prea ocupat să ne audă. Este generos în dragostea asta, în grija pe care ne-o arate. Este dornic să fie cu noi pentru eternitate. Ce ar trebui să facem noi? Să ne încredem în El. Să ne apropiem de El. Pavel din nou spune, îl căutăm bâșbâind, măcar că este aproape de fiecare dintre noi. Este aproape de fiecare dintre noi. Noi suntem cei care nu ne situăm acolo unde trebuie, nu ne poziționăm acolo unde trebuie. Și toate acestea, să-L iubim. Noi cântăm frumos despre dragoste, vorbim uneori frumos despre dragoste. Problema este că modul în care dezvoltăm și arătăm această dragoste are nevoie de îmbunătățiri. Așadar, ce fel de tată este Dumnezeu? Este un tată, așa cum ați văzut, binefăcător, iertător, consecvent și prezent în viețile noastre. De ziua Tatălui, păstrați și această perspectivă, ca unii care spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Doru Hanar, rog să rostească această rugăciune de încheiere. Crează în noi, poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi. A Tatălui veșnic, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, să fie slava și cinste acum și în veci. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.